čitam neke izreke o porodici i moram da kažem da je svaka interesantna, od toga da je porodica jezgro civilizacije do toga da se najvažnije vrline ljudskog društva stvaraju, jačaju i održavaju u porodici. Više vredi živeti najbednijim životom sa svojom porodicom nego živeti sam u izobilju, kaže jedna vijetnamska poslovica. A o porodici razgovaramo zbog toga što se ovih dana obeležava 30 godina rada savjetovališta za brak i porodicu, koje se sada nalazi u okviru ustanove Kneginja Ljubica. Sa nama su danas ovde u studiju direktorka Kneginje Ljubice, gospođa Snežana Stevanović, kao i rukovodilac savjetovališta za brak i porodicu, naša česta gošća Gordana Petronijević. Pa pre svega, dobar dan i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Dobar dan i hvala što ste nas pozvali i što ste uvijek uz nas i nastojite da propratite sve naše aktivnosti.
Lep jubilej, 30 godina. Kako se osjećate ovih dana pred to zvanično slavlje?
Dobar dan i s moje strane. Pre svega hvala vam što ste nas zaista pozvali i prepoznali ovako izuzetan značajan jubilej koji obeležavamo u okviru Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginje Ljubica. Što da kažemo, zaista negde organizovali smo i već da kažem završili što se tiče samog programa obeležavanja 30 godina postojanja i rada savjeta, što složit ćete se, izuzetno veliki jubilej i naravno nije negde koncepcijski moglo da se organizuje za jedan dan, već smo mi to aktivnosti sve ne organizovali za 3 dana. Iskoristit ću priliku i da danas ukratko kažem uopšte o Centru za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginje Ljubica, dakle ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač grad Kragujevac, postoji od 2011. godine. Sve one usluge koje su praktično u okviru Centra za socijalni rad razvijane, kasnije su koncentrisane u okviru jednog pružaoca. Reći ću da su mnoge od tih usluga koje mi danas pružamo i gde smo vrlo prepoznati šire, dakle ne samo u regionu, već i šire u Srbiji, često smo primer vrlo dobre prakse, su usluge koje smo mi organizovali u okviru službi i okviru organizacijenih jedinica. Služba za zaštitu deci i mladih je pružalac 3 usluge, prihvatilište za decu i mlade, takođe licence su dobijene prošle godine, dakle za sve 3 ove usluge koje egzistiraju u okviru prihvatilišta u okviru službe za decu i mlade. Pored prihvatilišta za decu i mlade, to je prihvatilište žrtve porodičnog nasilja, kako mi negde prepoznativije kažemo sigurna kuća, i dnevni boravci koji su licencirani sa 2 sadržaja, što je jako bitno jer za dalju zaštitu korisnika, dakle dnevni boravak za decu iz porodice u riziku i dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju. Ono što negde još kažemo organizacijski postoji u okviru Centra Kneginje Ljubica jesu i usluge koje se pružaju odraslim i starima. To je usluga pomoći u kući i usluga dnevnog boravka za starije. Naravno, ono što negde nas jača od ove godine jeste i usluga savjetovališta za brak i porodicu, koja je od januara meseca ove godine u okviru Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginje Ljubice.
Da, to je zaista interesantan program i puno toga radite i mene zaista raduje. Čini mi se da gotovo da nema kategorije, ali evo možete vi da nam kažete, ima li neka kategorija koja nije ostala, koja je neobuhvaćena, koju još treba nešto da izgradimo, pa možda i preko Kneginje Ljubice?
Naravno, sama vokacija, dakle sam naziv ustanove, govori o tome da se mi bavimo razvojem usluga. Ono što je bitno da praktično apliciramo za projekte, da dobijamo od UNICEF-a i da smo realizovali uslugu porodičnog saradnika, uslugu jedinice za decu, žrtve i svedoke u krivičnom postupku i naravno realizacija vaspitnih naloga. Gledajući po starosnoj strukturi mi štitimo, dakle, sve korisnike, ali gledano na usluge, mi ćemo naravno gledati da razvijemo, ili jesmo sa tim ciljem i osnovani, dakle, da razvijamo usluge koje su u saradnji sa znači bazičnim, da kažem, bazičnom ustanovom socijalne zaštite, dakle, centrum socijalni rad, ono što je potrebe za korisnike, a naravno dalje ono što je bitno i za sam grad Kragujevac i za naše građane, odnosno građanke.
Koliko su Kragujevčani prepoznali te usluge kao potrebne i koliko zapravo njih se odaziva i koristi vaše usluge?
Ja ću vam reći ono što jeste da odlukom o socijalnoj zaštiti grada Kragujevca, koja je doneta 2011. godine, dakle, ustanovljene su praktično sve pružanje svih ovih usluga koje jesu u okviru centra Knjeginje Ljubica, da se realizuju po uputu Centra za socijalni rad. Ima korisnika, dakle, zavisno u određenom vremenskom intervalu imate kada je kapacitet pun, imate period kada, znači, praktično taj neki broj korisnika varira, ali mi se krećemo u skladu sa licencom koju smo dobili, tako da, da što se tiče prihvatilišta za decu i mlade, to je 6 korisnika, za žrtve 10 korisnika, a napomenuću da se usluge pružaju sve regionalno.
E sada malo da čujemo i Gordanu Petronijević, koja vodi savjetovalište za brak i porodicu. Ne znam koliko dugo radite u ovom savjetovalištu, ali znam da su to godine. I evo, možda odmah da pređemo na neka vaša iskustva.
Pa ja dugo radim u savjetovalištu, evo sad sam ovog trenutka razmišljala, znači 20 godina. Od 2007. sam rukovodila savjetovališta i zaista se radujem da mogu danas da malo govorim o našem savjetovalištu i o uslugama koje mi pružamo. 30 godina nije ni predug, a nije ni kratak period, ali je dovoljan da se ta usluga prepozna u gradu i da je građani znaju da postoji. I želili smo da program obeležavanja ne bude samo svečani, nego i radni. Pa ćemo nakon svečanog dela imati prvog dana jedan skup gde ćemo okupiti predstavnike svih savjetovališta u Srbiji na temu od savjetovanja do psihoterapije, kako smo se upravo razvijali. Mi smo jedno od najstarijih savjetovališta, postojimo 30 godina, od nas je starije samo savjetovalište u Beogradu. I svi smo imali neke slične, a i različite puteve razvoja. Sa razvijanjem savjetovališta razvijali smo se i mi lično, i to je važno. I ovog puta želimo da drugog dana, mi smo program obeležavanja nazvali savjetodavno-terapijski dan. Znači, prvog dana imamo svečani deo i stručni skup od savjetovanja do psihoterapije. Drugog dana imamo edukaciju, 10 stručnjaka naših iz Kragujevca, i ukoliko nam dođu kolege iz Nikšića, bit će uključeni u tu obuku. Imamo u okviru savjetovališta obuku afektivna vezanost i partnerske relacije. Želimo još da naučimo, želimo da našim sugrađanima pružimo.
Za koga je edukacija, to odmah da čujemo?
Za stručne radnike koji su po vokaciji porodični terapeuti ili porodični savjetnici. Znači, to će biti organizovano kod nas u subotu od 10 do 17 časova, a u nedjelju, pošto je to tačno dan osnivanja savjetovališta, 17.9., mi ćemo imati otvorena vrata. Tako smo nazvali. Od 12 do 17 časova smo otvoreni za naše sugrađane. Tu smo za vas. I planirali smo da realizujemo 3 radionice. Prva će biti sa osnovcima, gde će oni malo ovladati veštinama komunikacije s roditeljima. To nekako stalno je problem kad deca dođu u taj period, kako da pričaju s roditeljima i kako roditelji da pričaju sa decom. Pa smo prepoznali da će to biti onako interesantno. U 2 sata ćemo imati radionicu sa srednjoškolcima. Ovdje ćemo malo zbiljniju temu da stavimo, mentalno zdravlje, kako prepoznati, šta su znaci lošeg mentalnog funkcionisanja, kako da pomognemo drugu, šta nas sprečava da nešto vidimo, da prijavimo, kome možemo da se obratimo, nekad ne znamo ni kome možemo. I u 15:30 će biti jedna radionica za žene koje su trpele nasilje u porodici. Kako izaći iz nasilja, kako se osnažiti, kako život ide dalje posle nasilja.
Sve su radionice jako interesantne. Ja taman čekam da čujem da će biti neka za narod, za običan narod, ali mislim da možemo da se pridružimo, makar kao novinari, da isvrtimo i neko od tih radionica. Sad pravimo jedan muzički predah, a onda nastavljamo ovaj razgovor, veoma interesantan razgovor o uslugama savjetovališta za brak i porodicu u Kragujevcu, uslugama Kneginje Ljubice.
Bola prevaru da napije, pa da te zaboravim, za uvek dok se ne probudim.
Sati i 31 minut na časovniku Radija Zlatosti, a mi dalje u studiju Radija Zlatosti razgovaramo sa gospođom Snežanom Stevanović, direktorkom Kneginje Ljubice, kao jedne posebne ustanove, socijalne ustanove u našem gradu, i sa Gordanom Petronijevićem, rukovodiocem savjetovališta za brak i porodicu. Ja insistiram na iskustvima zato što znam da ste imali sigurno šarenolika iskustva. Kad se govori o braku i porodici, nekako danas je u žiži javnosti to nasilje. Nasilje nad ženama, ponekad i nasilje nad muškarcima, ali nekako se čini da je porodica dosta oštećena u ovom vremenu. Znamo svi uzročnike, ima je bile i ratova, ekonomska kriza, nemaština vlada i tako dalje. I čini se da vlada jedno rasulo. Sa vaše tačke gledišta, mada ja znam da se vi srećete uglavnom upravo sa tim problematičnim parovima, u stvari, je li savjetovalište za brak samo za one parove koji imaju probleme, ili je ono i možda za preventivno za neke koji tek stupaju u zajednicu?
Naravno da savjetovalište puno radi na prevenciji i to nam je jedan važan aspekt rada. i imali smo jedno divno iskustvo da smo radili program predbračnog savjetovanja u saradnji sa crkvom, sa hram Svetog Save, sa aerodroma, i to je bilo jedno predivno iskustvo i volili bi da to nastavimo. I naše iskustvo lično kao stručnjaka, a i evaluacija učesnika u samom programu je pokazala da je to nešto što je bilo jako važno. Kod nas dolaze i parovi pre nego što žele da stupe u brak, parovi koji žele da uživaju više u svom odnosu, parovi koji žele da se osnaže pre donošenja nekih važnih odluka, ne samo oni koji imaju problem. Nažalost, najveći broj onih koji imaju veliki problem i dođu. I ono što je karakteristično je da više ne dolaze parovi i pojedinci sa jednom vrstom problema. 63% korisnika uglavnom ima više problema. Dominantan problem jeste partnersko funkcionisanje, 31%, ali uz to partnersko funkcionisanje idu i drugi problemi, znate, vezano za razvoj dece, vezano za roditeljsko funkcionisanje, sve to jedno drugo povlači.
Kad govorimo, izvinite što upadamo reč, kad govorimo o partnerskom funkcionisanju, o čemu se tu radi? Da li naši ljudi ne znaju šta je uloga supruga, šta je uloga supružnika u partnerstvu, ili šta je problem u samom odnosu?
Veliki problem jeste loša komunikacija i istraživanja su i pokazala da mnogo češće dođe do razvoda zbog loše komunikacije nego zbog nedostatka ljubavi. Prvo, oni nekada ne umeju da saslušaju jedna drugoga, ne umeju da sagledaju potrebe svog partnera. Ono što se najčešće dešava, pređemo preko problema lako u jednoj životnoj fazi, ali u sljedećem životnom ciklusu taj problem postane mnogo složeniji i mnogo veći. Tako da prosto, eto, kao nešto je bolje, bit će bolje, a ništa nismo rešili je nešto što održava brak, ali dovede do toga da problem bude veliki, naročito u periodu kad su deca adolescenti, onda dođe do kulminacije i vrlo često se završi i razvodom ako se prene, ne jave i ne počnu da rešavaju problem. Naš stav je prosto da i u zdravim porodicama ima problem, ali su porodice zdrave zato što otvoreno pričaju i problem rešavaju. To je nešto na čemu radimo sa korisnicima, da to prihvate, da ih zbog toga ne treba biti sramota, da zapravo treba da se bore za svoju porodicu, za svoj život, za rešavanje problema, jer čak i kada sve ide kako treba, ako se ne trudimo da stvari poboljšamo, doći će do pogoršanja tokom vremena. Brak treba negovati. Treba mnogo uložiti u to. Ne može biti završeno zaključenjem braka sve, tek tada počinje.
Tako je, upravo sam htjela da kažem, kada se dešavaju svadbe, evo ušli smo u jesen, sad je ovo doba svadbe, sve parovi crkuću, čini se da je to sve vrca od ljubavi, da će to biti ljubavi koji zaista traju za ceo život, a onda vrlo brzo krenu neki problemi i jer se to izgubi komunikacija o kojoj vi govorite ili oni nisu ni znali, a posebno me zanima ovaj deo koji ste naglasili koji je vezan za prepoznavanje potreba partnerstva.
Dok se zabavljaju, oni ne razmišljaju o mnogim stvarima kojima treba u zajedničkom životu da razmišljaju. I u prvih 5 godina imaju zaista puno stvari na koje treba da daju odgovor. Ne razmišljaju ni kako će voditi financije, ne razmišljaju ni o navikama, ne razmišljaju o roditeljstvu na način kako treba, o odnosima sa srodnicima, sve su to ključne stvari koje su jako bitne. I vrlo je važno da partneri znaju da će biti puno situacija gdje se neće složiti, da će imati različito mišljenje i interakcija s drugima neminovno vodi u sukobe i u konflikte, ali je mnogo važno da naučimo da rešavamo sukobe. E, tu je problem. Kad ne znaju da rešavaju sukobe, onda krene i loša komunikacija, izostane prava komunikacija, ne slušaju se, svako radi po svome i vrlo često kad dođu taj segment nekako razradimo, posebno da nauče da slušaju bez odbrane, bez suđenja, bez vrednovanja. To je onako za njih interesantno i na prvi način to osvesti, prepoznaju neke svoje tipične greške. Znate kako to komuniciraju i šta zapravo dovodi do toga da se između njih sve više formira distanca.
Koliko na kvalitet bračnih odnosa utiču drugi ljudi, bilo drugi rođaci, ono što se kaže svekrva, snaha, ne znam, zet i tašta, i uopšte ne samo oni, nego generalno.
U našim uslovima dosta, zato što su mladi parovi često prinuđeni da žive u tim velikim proširenim porodicama. Čak i, ne znam, odvojeno na spratu su mama i tata, dole su mladi. I onda tu dođe do nerazumevanja. Mnogo je važno da se uspostave dobre granice.
Znate, jer kad uspostavimo dobre granice spolja, onda možemo unutra da gradimo odnos. To je prvi razvojni zadatak svakog braka. Nije lak, ali može da se uradi.
O tome nam, ja, čini mi se, trebaju posebne emisije, yes, i zaista ja stvarno mislim da su to sve teme za zasebne emisije. Snežo, vi se kroz rad kneginje Ljubice, pomenuli ste malo pre, bavite i organizacijom sigurnih kuće, sad govorim o onom, yes, težem aspektu kada brak ne funkcioniše i kada nažalost par mora da se razvoji, pa čak jedan od članova te bračne zajednice mora negde da se skloni, da se zaštiti i tako dalje. Pomenuli ste i da imate kapacitet za 10. Pre svega, da li je to dovoljan kapacitet? A drugo, šta konkretno usluga sigurne kuće može sve da ponudi? Jer znamo da kod takvih parova zapravo osim sigurnosti najviše treba i ta ekonomska sigurnost.
Ja ću reći, dakle, jeste, složit ću se sa vama, dakle, što se tiče kapaciteta od 10 korisnika je nedovoljno, obzirom da mi pružamo regionalno, da imamo korisnike, dakle, i šireg regiona. Ono što znamo negde iz bližeg okruženja, da je tek su u licenciranju Niška sigurna kuća koja se nalazi pri Centru za socijalni rad, i negde već jug postoji određeni broj sigurnih kuća, dakle, naravno Beograd. Često su situacije, dakle, da kada treba realizovati smeštaj, voditi korisnika, dakle, dodatno, koji je već ima određeno pretrpljeno, da kažem, nasilje i koji treba da bude smešten, mislim da to negde iziskuje neke dodatne probleme. Naravno, u cilju dobijanja licence, mi smo za sada, dakle, licencirali se na 10 i dobili ograničenu licencu na 5 godina, ali u ovom narednom periodu svakako ćemo morati da radimo na proširenju kapaciteta. Zaista negde ono što pružamo de facto zaista od samog, dakle, realizacije uputom koje dovode, znači realizacija u sigurnu kuću, se žrtve nasilja, najčešće žrtve, dakle, žene, da kažem, pošto su smeštene žena, realizuje uputom Centra za socijalni rad i dovođenjem od strane dežurnog stručnog radnika. Mi prihvatamo, dakle, korisnika i sve ono što je u okviru domena organizovanja naše usluge mi smo dužni, dakle, da pružimo ženi i deci, počev, dakle, od onog, da kažem, nekog boravka tu u sigurnoj kući, dakle, ishrane, svega onog prateće što ide, dakle, da jedno normalno funkcionisanje kako jeste u jednoj kući, u porodici. Ono što bih negde pomenula, što je bitno, da u okviru, u toku jedne godine ukupno kroz ovu uslugu prije sigurne kuće prođe više od 80 žena i dece.
To je dosta.
Dosta, ne? Složit ćete se zaista.
A sigurno ih zapravo ima i više potrebnih.
Jeste. U ovom delu ekonomskog osnaživanja, dakle, mi u saradnji sa Centrom za socijalni rad, dakle, u skladu sa donošenjem plana, pokušavamo da ženu zaista negde osamostalimo, da je uputimo, pratimo, dakle, sve moguće, da kažem, obuke negde gde možemo da je uključimo, da može da počne da radi, da je stimulišemo praktično u tom delu da se ne vrati nasilje.
11:41, pravimo još jedan mali muzički predah, a onda nastavljamo da razgovaramo o potrebama koje imaju i naši sugrađani, ali zapravo svi stanovnici, a vezani su za usluge braka i porodice.
Ove noći ja bi da te ljubim, ima zim. Ove noći moram da ti bar čujem glas. Ova noć je stvorena za igre u tami. Ova noć je stvorena za nas, stvorena za nas.
Moj draga nebeli, jablane se zve u nebrima nosim kao tajnu. Tvoje su dragane reči, čarobne skini mi. Jablane s neba sve su sjajnu. Mili moj dragane beli, jablane se zve u nebrima nosim kao tajnu. Tvoje su dragane reči, čarobne skini mi. Jablane s neba sve su sjajnu.
Tvoja sam dragane
skinuću si mjesec i zvezde. Ove noći sve ću da ti dam, malena, da mi jutro miriše na ljubav zbog tebe. Da si prvo što pogleda, da ti čujem glas.
Miris moj draga ne veli, jablane se zvel, ne brima nosim kao tajnu. Tvoje su draga ne reći, čarobne skini mi, jablane se baš vrtu sjaju. Miris moj draga ne veli, jablane se zvel, ne brima nosim kao tajnu. Tvoje su draga ne reći, čarobne skini mi, jablane se baš vrtu sjaju.
Nama gosti iz ustanove Kneginje Ljubica i iz savjetovališta za brak i porodicu. Podsjećamo povod ovog razgovora i obeležavanje 30-godišnjice rada, kao i stručni skup koji se organizuje, dakle, 15. septembra od savjetovanja do psihoterapije, razvojni koncept savjetovališta za brak i porodicu u sistemu socijalne zaštite. A ja ću ponoviti samo još jednom ono što smo malo pročuli od gospođe Gordane Petronijevića, to je da će zapravo obeležavanje 30-godišnjice rada trajati 3 dana i da će to biti jako puno nekih interesantnih programa i za osnovce, i za srednjoškolce, i za žene, recimo da kažem tako, starije dobi, neke koje trpe nasilje i tako dalje. Htjela bih da vas pitam, ovdje je naglasak na savjetovalištu. Šta zapravo znači savjetovalište? Kakve to vi savjete dajete i možete da date? Što bi bili univerzalni savjeti za svaku porodicu? Pomenuli ste malo pre da i zdrave porodice imaju probleme samo. Šta bi bio neki univerzalni savjet?
Pa univerzalni savjet jeste da se porodice ne stide ako se problem desi, da o tome otvoreno pričaju, da razgovaraju i da problem rešavaju. To je univerzalno i za brak, i za pojedinca, i za porodicu u cjelini. Nemaju svi slobodu.
To se kaže, izvinite, opet sam vam upala u reč, ali kaže, sećam se, u jednoj knjizi sam pročitala, da li hoćete da plačete nad problemom ili da ga rešavate?
Naravno, veoma je važan pristup, kakav pristup imamo. Nije lako, ne možemo svi na isti način da reagujemo i da se nosimo sa problemima i zapravo je tu i suština u radu. Znači, nekom treba mnogo više da se pokrene, sa nekim treba mnogo više raditi, nekom sa nekim kraće, ali u svakom slučaju treba raditi na rješavanju problema. Eto, to je ono što je univerzalna, onako, što vi kažete, poruka za sve. Ne možemo to ostaviti, jer je to nešto što stvara posljedice i ako dugo traje, posljedice su uvijek mnogo, mnogo veće.
Koliko naši sugrađani koriste uslugu savjetovališta za brak i porodicu i postoji li neka procedura, kome se obraćaju, gdje treba da dođu, šta treba da urade?
Znači, savjetovalište koristi negdje od 500 do 550 korisnika. To je broj koji se ustalio na godišnjem nivou. Naš tim čine psiholog i ja sam diplomirani socijalni radnik, porodični terapeut i specijalista za medijaciju. Tim je mali, ali eto, imamo puno klijenata i puno aktivnosti osim redovne djelatnosti. Mogu samo da pozovu na telefon 356778 ili da dođu lično da zakažu. Kod nas mora da se zakažu razgovori unaprijed, jer uvijek imamo popunjeno negdje nedjelju do dve nedjelje unaprijed termine. To znači da ljudi dolaze, da se obraćaju. Najveći broj dolazi samo inicijativno, na osnovu preporuke prijatelja ili čuju za nas,
a u posljednje vrijeme broj onih koji dolaze po uputu se malo povećava. Ko to dolazi po uputu? Dolaze iz Centra za socijalni rad, roditelji koji imaju probleme u funkcionisanju, partnerskom, roditelji koji imaju problema u roditeljstvu, neadekvatno se brinu o deci i razne kategorije u procesu razvoda kada ne mogu da neke stvari definišu na pravi način i urede roditeljski odnos. Po uputu nam neka dolaze iz suda porodice koje imaju ozbiljan problem i iz osnovnog javnog tužilaštva od 2010. godine imamo tu tradiciju da nam šalju počinioce nasilja u partnerskim odnosima sa kojima mi radimo individualno i grupno.
Prisjetila sam se da u Kragujevcu postoji jedna usluga škola roditeljstva. Postoji li neka škola za brak?
Pa škola za brak tako kao neka edukativna ne postoji, osim predbračnog savjetovanja, a onda uglavnom se radi individualno sa partnerima. Nekad partneri nisu baš raspoloženi da svoj problem pričaju u grupi, znate, to nekako može da bude interesantno, ali mi nemamo ta iskustva. I nekako više vole da to bude individualno, mi poštujemo privatnost, poverljivost, dobrovoljnost, to su osnovni principi na kojima radi savjetovalište i sve naše usluge su besplatne, to je jako važno jer grad Kragujevac financira od daleke 1987. pa do sada usluge savjetovalište i za sve građane Kragujevca su usluge besplatne.
Da, mi sada najviše nekako govorimo o partnerskim problemima, ali ja moram da pitam koliko se vašem savjetovalištu obraćaju i ljudi za recimo probleme sa nekim starim članovima, za probleme bratsko-sestrinske. Znamo da se kod nas Srba često svađaju oko nasleđa. I to je jedan problem koji također mnogo puta nažalost završava u crnim hronikama. Susedski odnosi, oni se nisu konkretno bračni i porodični, ali na neki način su također međuljudski odnosi, tu nekako utiču i na porodicu, čitave porodice zakrive između sebe. Imate li takvih slučajeva, odnosno koliko vam se obraćaju?
Dođu ljudi individualno da popričaju o problemu, ali je mnogo teško motivisati obe strane da dođu. Znate, mi radimo i medijaciju, znači posredovanje u porodičnim, bračnim sukobima i nekada može da bude jako korisno da dođu do nekog rešenja zajedničkog, ali kažem, teško je doći da motivisati, kao i kad radimo porodičnu terapiju, teško je motivisati sve članove da dođu, ali mi radimo sa onima koji su zainteresovani i radimo do kraja. Prosto otvoreni smo možda tim ljudima koji imaju problem sa starim, sa srodnikom, bude korisno, uputimo ih na druge ustanove, kažemo koje su naše mogućnosti, mi nikog ne možemo pozvati, narediti mu da dođe, ali kod nas osnovni princip dobrovoljnost. Jedino taj deo što dolazi preko Centra za socijalni rad i osnovnog javnog tužilaštva, oni imaju neki uput koji na osnovu koga dolaze. I to je sasvim drugačija priča. Znate, kad čovjek dođe dobrovoljno, on je motivisan da radi na problemu. Ovo, uglavnom, dođu ljudi koji, eto, to shvate kao neku kaznu, obavezu. Naročito, recimo, ovi počinioci, ali mi sve vrijeme radimo na tome da oni tu motivaciju spoljašnju, koja je da izbjegnu neku vrstu kazne, pretvorimo u unutrašnju. Da oni shvate da imaju problem i da treba da ga rešavaju.
Koliko se tih savjetovanja završi pozitivno?
Pa evo, ja mogu da vam kažem vezano za sam tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima. Od 2010. do kraja 2016. obuhvaćeno je 88 korisnika grupnim radom i negde oko 60% od tih 88 prođe. Ima oni koji nisu prošli, koji su odustali i ima oni koji nisu uopšte ušli u grupu. Znači negde 171 uput smo imali iz osnovnog javnog tužilaštva, ali na osnovu procene nisu mogli da budu uključeni u grupu jer su bile prisutne kontraindikacije tipa da ne prihvataju minimum odgovornosti, a to je vrlo važno, znači to je prvi osnov, ili neke druge kontraindikacije kao što alkoholizam i psihijatrijsko oboljenje.
Da li sada od kako su usvojene ove nove mere koje su vezane za kontrolu recimo tih nasilja u porodici, da li imate više slučajeva?
Ne. Mi smo već onako krenuli, broj se ustalio negde na nekih 16 do 20 uputa, jer mi ne želimo da ovo bude zamena za kaznu. Mi želimo da tretman ide zajedno sa kaznom. To, otkako smo počeli da radimo, mi taj stav imamo i zaista mislimo da tako i treba to.
Snežana, vas sam još htjela da pitam, govorili ste u jednom delu o tome da se Kneginja Ljubica upravo bavi razvojem usluga. Znamo, nažalost, da danas mnoge brakove rastura alkoholizam. Postoji li mogućnost da se osnuje neko savjetovalište vezano upravo za alkoholizam ili za lečenje alkoholizma, ili možda znamo da na zapadu postoje društva antialkoholičara koje praktično pružaju podršku alkoholičarima. Može li tako neko? Imali potrebe za takvim nekim?
Da vam kažem, mi smo za sada prosto koncipirali što se tiče samog savjetovališta i prosto svih tih nekih programa koje se pružaju. Naravno da alkoholizam jeste jedan od uzroka kada je porodica u pitanju, uopšte i da utiče naravno kao negde razarajući pre svega na porodicu. Naravno, što se tiče, to bi praktično trebalo savjetovalište za alkoholizam možda negde, ja vidim više prika zdravstvenim institucijama u tom delu, čak i ono što znam negde da je u gradu Kragujevcu, dakle u okviru kliničkog centra, praktično u okviru klinike za psihijatriju postao taj deo. Zaista mislim da u ovom domenu, dakle kad ima alkoholizma, mi upućujemo dakle ka zdravstvenom sistemu i tu nam je zaista jedna dobra, mogu da kažem, jedna dobra, izuzetno korektna saradnja sa zdravstvenim sistemom. Dakle, to je, znači, a mi smo se praktično bazirali na ovaj deo pruženja savjetodavno-terapijskih razvijanja, dakle, preventivnih programa, dakle, u viziji imamo naravno još niz nekih usluga koje ćemo praktično sami koncepcijski razviti u okviru savjetovališta za brak i porodicu.
Ja ću ovdje staviti tačku zarez na naš razgovor, tačku za danas, a nadam se ovaj zarez zbog toga što se nadam da ćemo imati prilike da nastavimo još ovih razgovora. Bilo ih je i ranije, ali njih nikada dosta pričati o porodicu i o braku. Ja smatram zaista da je to ovako jedna stalna tema i veoma potrebna u današnje vreme. Još jednom čestitam vam na 30. godišnjici, veliki jubilej. Želim da i ostala savjetovališta dožive ovako veliku brojku trajanje od nekoliko decenija, i hvala vam što ste to bile odvojile svoje vreme da podelite to sa našim društvom.
Hvala vama, zaista zadovoljstvo nam je bilo i uvek ćemo se odazvati rado vašem pozivu.